Sunt și eu în asentimentul tuturor că ziua aceasta este o zi de nespusă bucurie pentru biserica noastră și pentru noi toți. Și sigur că această bucurie s-a vrut a fi exprimată și prin poezie și prin cântare și am mai avut puncte pe program, dar timpul nostru este dușmanul nostru și dacă tot am venit să ascultăm cântările și poeziile, e foarte important să înțelegem că cel mai important moment al închinării noastre este ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, cuvânt prin care ne rugăm ca Dumnezeu să lucreze în inimile noastre. Așa că pe aceea și mai ales sunt de ai casei pe care nu le-am îngăduit în dimineața aceasta să-și prezinte bucuria printr-un punct sau altul, știu ei că sunt ai casei și o pot face oricând și cu alte ocazii. În al doilea rând, aș vrea să-mi exprim bucuria și mulțumirea în numele bisericii pentru fratele meu coleg, fratele Cornel, care de-a lungul mai multor luni s-a ocupat de sufletele care sunt înaintea noastră, i-a sfătuit, i-a călăuzit, i-a pregătit pentru această zi și sigur că în această zi va face această lucrare și ne rugăm ca Dumnezeu să-L binecuvinteze. Suntem aici împreună cu toții ca să cinstim numele Domnului Iisus Hristos și unul dintre modurile prin care îl putem cinsti pe Domnul Iisus Hristos este atitudinea pe care o avem față de cuvântul Lui. Și în dimineața aceasta mă rog ca atitudinea noastră să fie o atitudine corectă și sfântă ca înaintea celui care merită toată cinstia și slava în vecii vecilor. Suntem la un botez nou testamental. Fratele meu coleg, fratele păstor Miclea, ne-a arătat deja un pic mai devreme că acest botez a fost unul dintre lucrurile pe care le-a săvârșit și Domnul Iisus Hristos. Și că este o lucrare absolut personală, individuală, inițiativa îi aparține celui care se botează, inițiativa nu aparține părinților, nu aparține unor terți persoane, această decizie și această inițiativă este în mod exclusiv și absolut inițiativa celui care se botează. Sigur că despre botez se vorbește mult. Și dumneavoastră, musafirii noștri, vă aflați în dimineața aceasta într-o biserică baptistă. Biserica baptistă este o biserică care are convingeri foarte clare și foarte absolute cu privire la botez. În lumea în care noi trăim, foarte mulți oameni au foarte multe concepții despre botez. Și noi încercăm mereu să corectăm aceste concepții și încercăm mereu să arătăm ce înseamnă, de fapt, botezul nou testamental. În dimineața aceasta aș vrea să vorbesc despre un botez autentic. Despre ce înseamnă botezul biblic. Mai ales pentru că vreau să subliniez încă de la început că deși probabil noi toți care suntem aici în această cameră, în această dimineață, în această sală, avem mai multe concepții despre botez. Aș vrea să vă spun că indiferent care este concepția noastră despre botez, în epistola către Efeseni, apostolul Pavel ne spune că nu există mai multe botezuri. Apostolul Pavel nu ne spune că indiferent ce credem noi despre botez, indiferent când ne botezăm și cum ne botezăm, botezul este primit de Dumnezeu. Pentru că el ne spune că există un singur Domn, o singură credință și cine știe ce scrie mai departe? Un singur botez. Ceea ce înseamnă că noi putem fi botezați în multe feluri, în măsura în care noi gândim sau credem sau bănuim că ar trebui să fim botezați, dar adevăratul botez este botezul pe care Dumnezeu îl descrie în Cartea Sfântă și este botezul pe care Dumnezeu îl acceptă ca botez. De aceea, textul nostru în această dimineață are următoarea expresie în el. Și vă rog să fiți foarte atenți. Spune așa. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să ne punem întrebarea. Este botezul cu care noi am fost botezați un botez pe care Dumnezeu îl primește? Le spun celor 5 tineri care sunt înaintea noastră că lucrarea lor nu-i numai înaintea noastră. Această mărturie nu este o mărturie numai înaintea oamenilor. Da, ea este o mărturie înaintea oamenilor, înaintea noastră. Dar textul ne spune că această mărturie, care este botezul, este și o mărturie înaintea lui, înaintea lui Dumnezeu. Și în dimineața aceasta este foarte important să stabilim dacă suntem sau nu înaintea lui Dumnezeu, după voia lui Dumnezeu, după placul lui Dumnezeu. Pentru că altfel, concepțiile noastre n-au absolut nicio valoare. Cine nu este după voia lui Dumnezeu, botezat după planul lui Dumnezeu și după principiile lui Dumnezeu, trebuie să știe că botezul nu-l ajută cu absolut nimic. Am să încep prin a corecta câteva lucruri care par, la prima vedere, foarte clare în textul nostru, dar care sunt foarte greșit înțelese. Primul lucru pe care trebuie să-l stabilim în această dimineață este următorul. Botezul nu mântuiește pe nimeni. Și vezi ce frate, tocmai acum citiți următoarea expresie. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul. Vezi ce frate, e o contradicție enormă între ceea ce tocmai ai citit și ceea ce tocmai ai spus. Pentru că tocmai am auzit citindu-se că botezul este o icoană, o imagine închipuitoare, un simbol care vă mântuiește acum pe voi. Da, dacă am oprit aici această afirmație, atunci ar trebui probabil să schimbăm convingerea noastră și să credem că într-adevăr botezul ne mântuiește. Dar urmează o afirmație după aceasta care ne arată că botezul nu ne mântuiește de fapt. Și că expresia mântuire înseamnă cu totul altceva. La ce mă refer? Auziți ce spune? Vă mântuiește acum pe voi, și anume botezul care, ce spune mai departe? Nu este o curățire de întinăciunile trupești. Păi, îți face impresia că Scriptura se contrazice pe ea însă, îți face impresia că Petru nu știe despre ce vorbește. Pentru că tocmai ne spune că botezul ne mântuiește și apoi ne spune că, de fapt, nu ne curățește de păcatele noastre, de întinăciunile noastre, de murdările noastre și că, de fapt, botezul este mărturia unui cuget curat. Dacă cugetul unui om înaintea lui Dumnezeu este curat, pun eu întrebarea, mai are nevoie de mântuire? Da sau nu? Clar că nu. Un cuget curat este un cuget deja mântuit. Este deja un cuget curățit, astfel încât dacă botezul nu curățește cugetul nostru, înseamnă pur și simplu că botezul nu ne mântuiește. Și problema noastră apare din faptul că, în general, când noi auzim cuvântul mântuire, la ce ne gândim? Ne gândim la salvarea noastră din păcat, ne gândim la salvarea noastră din robia păcatului, ne gândim la salvarea noastră de la consecințele păcatului, ne gândim la salvarea noastră de sub povara păcatului și de salvarea noastră viitoare de prezența păcatului. Numai că, dragii mei, cuvântul mântuire nu întotdeauna înseamnă lucrul acesta. De foarte multe ori, cuvântul mântuire înseamnă cu totul altceva. Și nu am timp să detaliez lucrul acesta, vreau doar să vă arăt un alt text în care tot cuvântul mântuire este folosit, dar evident că nu e acesta. Deschideți împreună cu mine la Filipeni, capitolul 1. La Filipeni, capitolul 1, apostolul Pavel vorbește despre niște oameni care îl predică pe Domnul Iisus Hristos și care sunt vrăjmași ai lui. El era închis în lanțuri. Și vorbește despre niște oameni de la versetul 16 care predică Evanghelia din duh de ceartă, ca să adauge la necazurile lui. Și apoi, în versetul 18, auziți cum vorbește el. Ce le pasă? Oricum, fie de ochii lumii, fie din toată inima, Hristos este propovăduit. Eu mă bucur de lucrul acesta și mă voi bucura, căci știu că lucrul acesta se va întoarce. Ce spune mai departe? Spre mântuirea mea. Întrebare. Să nu fi fost Pavel mântuit? Să stăm oare într-un moment în care apostolul Pavel nu era încă mântuit și aștepta să fie mântuit în viitor? Așa e că nu. Apostolul Pavel fusese mântuit aproape 30 de ani când scrie această epistolă. El deja era în lanțuri și era în lanțuri nu pentru că nu era mântuit, ci era în lanțuri tocmai pentru că era mântuit. Mântuirea despre care el vorbește aici este cuvântul prin care ar trebui să înțelegem că ceea ce el de fapt spune este că va fi salvată mărturia cuvântului lui Dumnezeu, va fi salvată lucrarea lui, va fi salvată de fapt reputația lui. Și de fapt dacă vă uitați în același text pe care l-am citit din Filipeni, tocmai acolo el spune exact lucrul acesta. Uitați-vă ce spune mai departe textul. Că știu că lucrul acesta se va întoarce spre mântuirea mea. Și uitați-vă ce spune în versetul 20. La ce mântuire se referă el? La următoarea. Mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic. Astfel încât în acest context apostolul Pavel nu așteaptă să fie mântuit de păcatele lui. Fusese mântuit de păcatele lui cu multă vreme înainte. El se așteaptă ca reputația lui, mărturia lui să fie o mărturie salvată, mărturia lui să rămână curată, să nu fie o mărturie murdară. Ce spune textul din 1 Petru când ne vorbește despre faptul că botezul ne mântuiește pe noi, că botezul îi mântuiește pe ei? Foarte simplu, este exact același lucru. Botezul ne scapă de la o mărturie urâtă, ne scapă de la o mărturie murdară, ne scapă de la mărturia prin care am fost cunoscuți în viața noastră dinainte. Cum este un om care nu s-a întors la Domnul? E un om ticălos, e un om păcătos, e un om murdar, e un om care când se uită la viața lui și când se uită alții la viața lui, nu văd nimic bun, numai lucruri rușinoase și murdare. Însă un om care l-a primit pe Domnul Iisus Hristos, cum o să înștiințeze pe ceilalți că a avut loc o schimbare? Cum? Printr-o mărturie publică, ca cea pe care noi o avem astăzi. Astfel încât 1 Petru 3 ne spune că botezul nu curățește un cuget murdar, el este doar mărturia unui cuget care este curățit. Și modul în care ceea ce botezul salvează este mărturia tinerilor dinaintea noastră, care prin botez ne spune tuturor că s-au schimbat. Că nu mai sunt ce au fost. Că au fost salvați. Și mărturia lor și reputația lor este salvată de acum înainte. Astfel încât, sperând că v-am convins în textul acesta că botezul nu mântuiește, acum a sosit vremea să vă spun, de fapt, ce face botezul. Textul ne spune clar, botezul este o mărturie. Așa scrie. Da sau nu? Așa scrie. Este mărturie. În alte cuvinte, Biblia ne arată că botezul este un simbol, este o mărturie. Cel care intră în apa botezului mărturisește ceva. Este ca și cum fiecare dintre ei vi-ar relata modul în care Dumnezeu a lucrat în viețile lor. Numai că nu vor face lucrul acesta cu cuvinte, așa cum explic eu cuvântul lui Dumnezeu, ci îl vor face intrând și ieșind din apa botezului. Și vreau să vă prezint ce mărturie este mărturia botezului. Botezatul mărturisește trei elemente esențiale. Elemente fără de care botezul nu are valoare, elemente fără de care viața ta nu are valoare. Elemente fără de care tu nu ești mântuit și poți să te botezi de 100 de ori. Nu vei fi mântuit niciodată. Fără aceste trei elemente esențiale, botezul este o minciună. Dacă nu ești capabil să mărturisești cele trei elemente esențiale, botezul tău nu este autentic. Și vom vedea un pic mai târziu un mesaj. Dacă botezul este într-adevăr făcut mai întâi și mai întâi înaintea lui Dumnezeu, aș vrea să ridice mâna sus cel care crede că îl poate păcăli pe Dumnezeu. Nimeni? Foarte bine. E bine să fim conștienți de asta. Pentru că botezul nostru și în această dimineață nu se face numai înaintea noastră a celor ce suntem aici, ci se face înaintea lui Dumnezeu și sufletele astea 5 și noi toți care am fost botezați și cei care ar dori să se boteze au această mărturie nu numai înaintea oamenilor, ci și înaintea lui Dumnezeu. Care sunt cele trei elemente esențiale pe care le mărturisim la botez, care constituie un botez autentic? Mai întâi este mărturia unui cuget curat. Așa ne spune textul. Mărturia unui cuget curat. primul element esențial de care trebuie să te asiguri că îl ai în viață este un cuget curat. Al doilea este un crez corect. Versetul 22 ne arată crezul acesta și ne arată că botezatul nu are un crez așezat într-o biserică, într-un păstor, într-o religie, într-o tradiție sau în niște obiceiuri. În cine este așezat crezul lui? În Iisus Hristos Domnul. În ceea ce El a făcut pentru noi, în ceea ce El face pentru noi și în ceea ce va face pentru noi, slăvit să fie numele Lui. Și dacă nu ai crezul acesta autentic, botezul tău este un botez neautentic, este fals. Nu are absolut nicio valoare. Și un al treilea element pe care îl mărturisește cel care se botează ca să facă botezul autentic este un comportament curat. Un comportament curat. Versetul 1 și 2 din capitolul 4 ne arată lucrul acesta. Cel ce prin botez a demonstrat că a murit pentru păcat, trebuie nu numai să se laude că a murit pentru păcat, ci trebuie să demonstreze printr-un comportament consecvent că este copilul lui Dumnezeu. Astfel încât cele trei elemente esențiale care fac botezul autentic sunt acestea. Mărturia unui cuget curat, mărturia unui crez corect și mărturia unui comportament curat, consecvent, clar, în consecință care îl copiază pe Domnul Iisus Hristos. Mai întâi, haideți să privim la mărturia unui cuget curat. E așa? Pentru că aici e primul pas. Ăsta e primul pas. Dacă cugetul tău și cugetul meu nu este curățit înaintea lui Dumnezeu, cine poate face botezul? Nimeni. Bine, noi îl putem face, dar este o lucrare falsă. Ca să fie o lucrare autentică, începem cu primul element. Și ăsta e elementul de bază. Cine n-are un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, nu va avea niciun crez corect și nici n-are rost să mai vorbim de comportament. E evident. Dați-mi voie să vă prezint câteva amănunte din textul nostru cu privire la un cuget curat. Mai întâi, dați-mi voie să vorbesc despre obligativitatea unui cuget curat. Oare este chiar neapărat obligatoriu să ai un cuget curat? O mulțime de oameni ne spun, da, eu mă simt foarte curat. Și dacă nu fac ce spuneți voi, și dacă nu cred neapărat, și dacă nu urmăresc Scriptura, eu mă simt foarte curat. Și sunt oameni care chiar am urmărit în săptămâna asta la una dintre emisiunile pe care le-am observat din întâmplare la televizor, o femeie care am înțeles că lucrează în prostituție și care se lăuda la televizor că Dumnezeu este cu ea, că doar ea e femeie bună și ea îl iubește pe Dumnezeu și Dumnezeu iubește pe ea. Și uite așa, oamenii habar nu au, sărmanii, cât de valoros este lucrul acesta. Este oare obligatoriu să ai un cuget curat? Eu zic că da. Și vreau să-ți arăt de ce. Mai întâi, auziți ce spune versetul 18. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru... Urmează o expresie foarte importantă pe care vreau să o observați. Care ea? Cei nelegiuiți. Subliniați înaintea lui Dumnezeu, tu și eu, noi toți, nu suntem oameni buni. Nu suntem oameni cuminți. Hristos n-a venit să moară pentru oamenii religioși, cuminți, care îl iubesc pe Dumnezeu. Pentru cine a murit Hristos? Pentru cei nelegiuiți. De ce ai nevoie de un cuget curat? Pentru că și tu, ca și mine, suntem nelegiuiți, suntem păcătoși. El a fost neprihănit. El a fost curat. El, Iisus Hristos, a rămas neprihănit întotdeauna, dar El a murit pentru tine și pentru mine, pentru că noi suntem nelegiuiți. Și pentru că tu ești nelegiuit și eu sunt nelegiuit, când Dumnezeu se uită la noi, vede oameni păcătoși, murdari, nelegiuiți. De aceea suntem obligați să obținem un cuget curat. De aceea. Și eu zic un lucru clar. În afară de faptul că Dumnezeu are dreptate, dacă tu crezi că Dumnezeu nu are dreptate, ai putea să zici... Pentru unii nelegiuiți. Ai putea să zici asta. Dar asta ar însemna să schimbi litera Scripturii. Pentru că litera Scripturii spune Hristos a venit să moară pentru cei? Câți, după versetul acesta, sunt nelegiuiți? Jumătate din oameni? Un sfert de oameni? Trei sferturi din oameni? Pentru câți a murit Hristos? De ce? Pentru că toți sunt, cum? Nelegiuiți, păcătoși. De aceea avem nevoie de un cuget curat. Este o obligație absolută și cine n-are un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, rămâne nelegiuit și poate intra în apă de câte ori vrea el, că apa n-o să-l curățească și n-o să-i dea un cuget curat. Mai mult. Subliniați ce continuă textul în versetul 18. Hristos nu numai că a murit pentru cei nelegiuiți, ci ne spune de ce a murit. Auziți ce spune aici? Ca să ne aducă la Dumnezeu. Pe cine să aducă la Dumnezeu? Pe cine să aducă la Dumnezeu? Nu numai Hristos a murit pentru cei nelegiuiți, ci Hristos a murit pentru cei ce erau nu lângă Dumnezeu, nu cu Dumnezeu, ci unde? Nu numai departe de Dumnezeu. Biblia ne spune în Iacov, capitolul 4, că cine este prieten cu lumea și trăiește cu lumea, nu este apropiatul lui Dumnezeu. Nu este prea iubitul lui Dumnezeu. Nu este în prezența lui Dumnezeu, ci el este ce? Vrăjmaș cu Dumnezeu. De ce ai nevoie de un cuget curat? Pentru că până când n-ai un cuget curat și continui să fii nelegiuit, ești dușmanul lui Dumnezeu, ești vrășmașul lui Dumnezeu, ești departe de Dumnezeu și este nevoie de Iisus Hristos care să te aducă înapoi la Dumnezeu. Ați observat cum spune Petru? Zice, nu, Petru nu spune să vă aducă înapoi. Ce face Petru? Se include și pe el. Păi dacă Petru a avut nevoie de jertfa Domnului Iisus Hristos ca să se întoarcă la Dumnezeu, tu oare chiar n-ai nevoie? Tu chiar crezi că ești din naștere cu un cuget curat? Tu chiar crezi că din naștere ești cu Dumnezeu? Fals! Fals! Și un lucru și mai fals este că multe dintre religiile noastre ne spun botează-te și o să fie bine. Nu-i bine, pentru că apa aia nu te aduce la Dumnezeu. Nu te aduce la Dumnezeu? Pentru că înaintea lui Dumnezeu poți să stai dacă ai un cuget murdar? Dacă ești nelegiuit? Dacă ești păcătos? Absolut nu. Încă un gând. De ce ai nevoie de un cuget curat? Nu numai pentru că ești nelegiuit fără cugetul curat, nu numai pentru că ești dușmanul lui Dumnezeu fără un cuget curat, dar știi ce te așteaptă dacă n-ai un cuget curat? Auzi unde s-a dus Domnul Iisus? Spune textul că Domnul Iisus a fost înviat în Duh și s-a dus să propovăduiască duhurilor din... Ce închisoare să fie asta? Cine să fie ăștia? Păi textul explică mai departe. Spune, vorbește despre duhuri care fuseseră răzvrătiți odinioară când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în așteptare în zilele lui Noe. Foarte clar. Ce ne spune textul acesta? Ne spune că undeva, cândva în istorie, Dumnezeu a oferit o șansă unică oamenilor. Oamenii au fost curați sau murdari? Murdari. Ticăloși. Erau departe de Dumnezeu. Nici unul, foarte puțin, și Dumnezeu alege oamenii care erau cu el. Și când Dumnezeu îl alege pe Noe, Dumnezeu îi dă ocazie lui Noe să-și facă o corabie. Și ne spune textul că Dumnezeu a avut o îndelungă răbdare ca toți cei ce vedeau pe noi construind corabia să nu râdă de el, să nu-și bată joc de el, să nu zică, ba, dar noi știm cum trăim, dar noi suntem bine, noi suntem ok, noi nu avem absolut nicio problemă. Și ce să facă? Să se pocăiască, să accepte mesajul lui Dumnezeu, să se grăbească să ajute la construirea corabiei și să intre în corabie până nu vine apa. Câți au făcut-o? Numai cei care au fost chemați de Domnul, ceilalți au râs și au ajuns, nu în închisoare în Arad, din închisoarea din Arad se mai poate evada, după cum văd eu la știri, și din alte închisori se mai poate evada, pentru că n-au ascultat pe Dumnezeu, pentru că s-au răzvrătit, pentru că au fost nelegiuiți, pentru că n-au obținut cugetul curat, pentru că n-au primit mesajul lui Dumnezeu, a ajuns într-o închisoare din care n-au ieșit, din care nu vor ieși și în care vor rămâne în vecii vecilor. Și am o veste tristă pentru tine. Dacă nu vei avea un cuget curat, îi vei întâlni pe aceștia. Oricât poate suna de dur, poți să te botezi de 100 de ori pe zi dacă vrei. Poți să stai în apă toată viața ta. Nu te scapă de închisoarea aia. Singurul moment în care ai scăpat de condamnare, de pediapsă și de închisoarea în care Dumnezeu îi ține pe oameni și nimeni nu poate scăpa, este momentul în care ai obținut un cuget curat. Cugetul curat este o obligație a fiecăruia dintre noi. Și el nu este obținut prin apă. De aceea dați-mi voie să mă grăbesc, să vă vorbesc nu numai despre obligativitatea unui cuget curat, ci și despre obținerea unui cuget curat. Pot eu astăzi și tu astăzi, noi care suntem aici, să obținem acest cuget curat, ca să scăpăm de închisoarea aceea, să scăpăm de condamnarea lui Dumnezeu și să ajungem împreună cu Iisus Hristos și să trăim cu El în vecii vecilor? Da, slavă Domnului, se poate! Și tu poți obține cugetul curat. Cum? Prin botez? Nu! Când intri în apa botezului, deja trebuie să ai un cuget curat. Întrebarea e, cum îl obții? Da, nu-i simplu textul nostru? Auziți aici. Versetul 18. Începe cu un nume, cu o persoană. Cum poți să obții un cuget curat? Cugetul curat e un cadou. E un cadou. Și textul ne spune clar, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu. Uitați-vă mai departe, versetul 21, care nu este o curățire de întinăciunile trupești, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu prin, ce spune mai departe? Învierea lui Iisus Hristos. Cum poți tu și eu să obținem un cuget curat? Într-un singur mod. Nu-s mai multe. Prin Iisus Hristos, Domnul. Încă o dată spun. Prin Iisus Hristos, Domnul. Orice altceva faci, tu sau eu, inclusiv botezul nou testamental, nu ne oferă și nu putem obține un cuget curat decât prin Iisus Hristos. De ce prin Iisus Hristos mai întâi? Păi simplu, pentru că El este singurul care a murit pentru păcatele noastre neprihănit. Nu-i așa? Aici e forța textului. Textul ne spune că Iisus Hristos a murit pentru păcate. De ce și pentru a cui păcate a murit Iisus Hristos? Mai întâi, pentru păcatele noastre, ale tuturor. De ce a murit El pentru păcate? Pentru că Biblia îl declară El, Cel? Dacă Iisus Hristos ar fi avut păcat ca noi, moartea Lui n-ar mai fi însemnat absolut nimic în planul lui Dumnezeu. Dar moartea Lui devine metoda prin care obținem cugetul curat, pentru că El a murit ca unul neprihănit. Pentru noi cei nelegiuiți. De aceea, numai prin El, cine altcineva a mai murit pentru tine, fiind neprihănit, ca tu să primești neprihănirea lui Dumnezeu? Dă-mi un nume. Nu știți chiar pe nimeni? Așa e că nu știți. De ce? Pentru că nu este nimeni. Nu este nimeni. Și nimeni nu poate obține un cuget curat decât prin Cel care a murit neprihănit. Pentru păcatele noastre, pentru nelegiurile noastre și a luat asupra Lui toată pediapsa păcatelor noastre. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Și tu și eu, dacă avem un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, îl avem pentru că El a murit pentru noi. Dar textul ne mai spune ceva. Nu numai că a murit pentru noi, ci ne spune textul că Iisus Hristos a și înviat. Sigur că da. El a și înviat. El a murit pentru păcatele noastre și a înviat pentru ca să fie primită jertfa Lui. Prin învierea Lui, Dumnezeu i-a spus, este absolut suficient. Astfel încât prin moartea și învierea Lui, Domnul Iisus Hristos poate oferi fiecăruia dintre noi un cuget curat. De ce Domnul Iisus Hristos? Pentru că El este singurul personaj în istorie care a murit pentru păcatele tale și a înviat pentru neprihănirea ta. Singurul. Nu mai este nimeni altcineva. De aceea tot Petru spune în ziua aceea când erau mereu acuzați în zilele acelea, le spune celor din sobor și celor care îi acuzau, căci nu este sub cer un alt nume dat oamenilor în care trebuie să fie mântuiți. Nu este un alt nume decât unul singur. Iisus Hristos, slavă Lui. Întrebarea este nu numai de ce prin Iisus Hristos, poate întrebarea este și cum. Ce ar trebui să faci tu în dimineața aceasta ca să obții un cuget curat? Poate că asta e întrebarea cea mai importantă. Sigur că toate sunt importante, e important să înțelegi de ce trebuie neapărat să ai un cuget curat. Sigur că e important prin cine obții acest cuget curat, dar la fel de important este cum obții acest cuget curat. Cum îl obții? Ce trebuie să faci? Răspunsul e simplu. Să faci ce n-au făcut cei din vremea lui Noe. Ce au făcut cei din vremea lui Noe? Textul le spune că s-au răzvrătit. Dumnezeu le-a oferit îndurarea Lui și Dumnezeu a avut nu răbdare, ascultă bine, nu răbdare, ci ce a avut Dumnezeu? O îndelungă răbdare. Și ce au făcut cu răbdarea lui Dumnezeu? Au călcat-o în picioare, au batjocorit-o, au crezut că ei sunt mai deștepți decât Dumnezeu, au râs de cei care spuneau, au râs de Noe care lovea cu ciocanul și își făcea corabia, au râs de predicatorii neprihănirii, au râs de propovăduirea neprihănirii, au călcat în picioare îndelunga răbdarea lui Dumnezeu și dacă tu faci ca ei, nu vei avea niciodată un cuget curat. Vrei un cuget curat? Ce trebuie să faci? Mai întâi. Să accepți mesajul lui Dumnezeu. În dimineața aceasta Dumnezeu îți spune că fără Iisus Hristos în inima ta și în viața ta ești nelegiuit. Ești dușmanul lui Dumnezeu. Tu ești dușmanul lui Dumnezeu. Și apa aceasta nu te împacă cu Dumnezeu. Nici pe cei cinci, nici pe voi. Nici pe noi. Cel care ne aduce înapoi la Dumnezeu este Domnul Iisus Hristos. Când ne aduce El înapoi? De ce sunt atât de mulți oameni care încă nu sunt aduși înapoi? De ce? Pentru că n-au primit. Pentru că n-au primit mesajul lui Dumnezeu. Dacă nu primești mesajul lui Dumnezeu, dacă nu primești cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și în viața ta, dacă nu accepti ceea ce spune Dumnezeu, faptul că ești păcătos și străin de Dumnezeu și vrăjmaș al lui Dumnezeu și că ai nevoie de mântuirea Lui pe care numai prin jertfa lui Hristos ți-o poate obține, dacă nu accepti mesajul acesta, dragul meu. Orice altceva faci, orice altceva faci, vei rămâne cu un cuget pătat. Și dacă accepți mesajul lui Dumnezeu, ce mai trebuie să faci? Apoi un lucru simplu. Și ăsta nu e un efort mare. Știți ce face cine acceptă mesajul lui Dumnezeu imediat? Se numește pocăință. Pocăință. Când înțelegi că ești nelegiuit, când înțelegi că nu poți să faci absolut nimic ca să faci ceva și să rezolvi problema păcatelor tale, când înțelegi cât de departe ești de Dumnezeu, înțelegi că n-ai nicio altă șansă decât să te pocăiești, să te smerești înaintea Lui și să ceri ca Iisus Hristos Domnul, prin sângele Lui, să curățească viața ta, inima ta și să-ți dea un cuget curat. Primul element al unui botez autentic este mărturia unui cuget curat. Nu înaintea oamenilor, nu înaintea bisericii, ci înaintea Lui. Și vreau să merg mai departe, dar mă opresc un pic ca să reamintesc. Toți ați fost de aceeași părere cu mine că pe Dumnezeu nu-L putem păcăli. Că Dumnezeu vede ce se întâmplă nu numai aici, ci vede ce se întâmplă aici, în inimile noastre, în interiorul nostru și Dumnezeu care ne vede înăuntru, acolo unde nimeni nu ne vede. Înaintea acestui Dumnezeu trebuie să ai un cuget curat. Dacă l-ai, ferice de tine. Poți fi botezat, poți să intri în Biserica lui Hristos și poți să te bucuri de viitorul glorios al Bisericii. Dacă n-ai cugetul curat, tu poți să te botezi de câte ori vrei tu în viața ta. Ești condamnat la închisoarea veșnică. Mai clar de atât, s-ar putea să se poată, dar eu nu pot. Duhul Sfânt să-și facă lucrarea. E un crez corect. Ce înseamnă un crez corect? Și o să mă grăbesc, pentru că timpul se duce foarte repede. Crezul corect înseamnă numai un accept intelectual al unor lucruri care oricum nu pot fi contestate. Crezul corect înseamnă să cunoști pe cineva în mod personal și să ai o relație personală cu acest cineva. Expresia spune așa: prin învierea lui Iisus Hristos, care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălțat la cer și și-a supus îngerii, stăpânirile și puterile. Crezul corect este crezul care îți leagă viața de Iisus Hristos, de persoana Lui, de poziția Lui și de puterea Lui. Dacă persoana Lui este ceea ce trebuie în viața ta, dacă poziția Lui este aceea care trebuie în viața ta și dacă puterea Lui lucrează în viața ta, ai crezul corect. Dacă crezul tău se leagă de datine, obiceiuri, ritualuri, tradiție, povestiri, dragul meu, nu te înșela. N-are rost să te înșeli. Crezul autentic este crezul în Iisus Hristos, mai întâi în persoana Lui. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. În al doilea rând, în poziția Lui. El stă la dreapta lui Dumnezeu. Cine altcineva mai stă la dreapta lui Dumnezeu? Mai este cineva? Nu. Astfel încât singurul mijlocitor între tine și Dumnezeu nu este Biserica Baptistă. Și nu sunt păstorii bisericii, ci este cine? Domnul Iisus Hristos. Dacă tu crezi că mai este altcineva în afara Lui care te poate ajuta, care se poate ruga pentru tine cu aceeași forță, da, și noi te putem ajuta explicându-ți Evanghelia, și noi ne putem ruga împreună cu tine, dar nu putem obține mântuirea pentru tine. Trebuie să fie obținută de tine însuți prin singurul care poate oferi mijlocitorul Iisus Hristos. Și apoi e puterea Lui. El și-a supus îngerii, stăpânirile. Întrebarea este, tu îi ești supus Lui? Dacă tu vii să-mi spui că ai un cuget curat, dar Iisus Hristos nu este Domnul inimii tale, dă-mi voie să-ți spun că ai un cuget pătat. Cugetul curat este cugetul în care există crezul acesta și în care Iisus Hristos este puterea absolută, în care Iisus Hristos este stăpânul și eu îi sunt supus. Acesta este singurul crez care ne dă dreptul să intrăm în apa botezului. Un cuget curat, un crez corect. Și al treilea element, vă mai aduceți aminte care a fost? Un comportament. Un comportament clar, un comportament la fel de curat, un comportament consecvent, spune versetul 1 din capitolul 4. Astfel dar, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi. Aici este primul sfat. Trei sfaturi vreau să vă dau și închei. Primul sfat. Ce înseamnă acest comportament? Primul sfat este înarmare. Zice, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Care este felul ăsta de gândire? Oare ce fel de gândire are omul care intră în apa botezului și iese de acolo? Gândirea lui este următoarea. Destul cu păcatul. S-a terminat. Asta e gândirea lui. E gândirea Domnului Iisus Hristos. Și fiecare dintre cei care îndrăznesc să facă pasul acesta trebuie să se înarmeze cu același fel de gândire. Sfatul al doilea este împotrivire. Pentru ca în vremea ce-i mai rămâne de trăit în trup, să nu mai trăiască după Știți de ce le place la oameni obiceiurile și datinile și religiile omenești? Pentru că fiecare dintre astea au câte un loc și pentru poftele lor. Să-l iei pe om din păcat și să-i tai categoric rădăcinile și să-i spui nu-i mai voie plăcerea ta, nu-i mai vreme păcatul tău. Dar nu se poate, nu poate Dumnezeu să ceară chiar atâta de la noi. Ba da, poate. Pentru că dacă tu continui să trăiești în plăcerile tale, nu ai un cuget curat și nu ai crezul autentic. Și n-ai voie să intri în apa botezului fără să fii sincer și să mărturisești: comportamentul meu de astăzi înainte nu mai este după plăcerile mele. Nu mai umblu după plăcerea mea. Nu mai caut să mă împlinesc plăcerile mele. Și care este al treilea sfat? După ce ne-am înarmat cu acest fel de gândire și ne împotrivim poftelor, urmează întronarea voii lui Dumnezeu. Nu mai trăim după poftele oamenilor. Și după ce? Voia lui Dumnezeu. Ce cuvânt măreț! A fi botezat autentic înseamnă a mărturisi că ai un comportament care este după voia lui Dumnezeu. Este viața ta după voia lui Dumnezeu. Mie să nu spui că ai un cuget curat și tu faci ce vrei tu. Nu se poate. Este absolut imposibil când ai un cuget curat și un crez corect și comportamentul este ca atare. Voia lui Dumnezeu este întronată în viața ta. Nu umbli după bani, după avere, după minciuni, după tot ce aleargă lumea asta. Ai o singură dorință. Zilnic, ceas de ceas, să împlinești voia lui Dumnezeu. Ce înseamnă botez autentic? Botez autentic este atunci când mărturisești cele trei elemente, ca elemente pe care le deții în viața ta în mod personal. Care este primul? Un cuget curat. Dacă n-ai un cuget curat, degeaba ai fost botezat. Locul tău e în închisoare, cu duhurile răzvrătite. Același lucru vreau să spun și vouă. L-am spus mereu, îl repet mereu. Nu suntem aici să ne păcălim și să ne jucăm și să sărbătorim. Ce sărbătorim? Sărbătoarea reală este obținerea unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, slavă Lui. Aveți cugetul curat? Dați-i înainte. După cugetul curat este un crez corect. Un crez care se leagă nu de ritualuri, nu de apă, nu de botez, nu de biserică, nu de cântare, nu de spectacol. El se leagă de Iisus Hristos însuși. Și al treilea element, un comportament pe măsură. Dacă ai un cuget curat și ai un crez corect, comportamentul trebuie să arate lucrul acesta. Dacă puteți mărturisi cele trei elemente, noi ne vom bucura, nu numai astăzi, ci ne vom bucura întotdeauna că ați făcut pasul acesta. Voi, cei ce mă ascultați, dacă aveți aceste elemente, urmăriți această mărturie și bucurați-vă împreună cu ei. Și bucurați-vă că s-a înmulțit familia lui Dumnezeu. Și bucurați-vă că toți împreună vom fi cu Domnul Iisus Hristos în vecii vecilor. Dacă n-aveți aceste elemente, urmăriți mărturia lor. Și urmați-le exemplul. Nu neapărat să vă botezați, ci mai întâi și mai întâi să obțineți cugetul curat. Printr-un crez corect și să ajungeți la comportamentul consecvent și curat prin Iisus Hristos. Fie ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze la inimile noastre, ale fiecăruia în dimineața aceasta, spre slava Lui. Amin. Amin.